Azərbaycan şəkilləri.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf edib, xüsusən də taxılçılıq. Bu yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralıda yerləşir. Qala ətrafında taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulp. Yəni qavın qulpudur bu. Baxın, keramika. Görürsünüz, keramika. Yəni biz bunlara elmə dəviyyatda təsərrüfat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsinin qırığıdır. Bax, daşa baxın. Fikirləyirsiniz, əhək qaçırı da var üstündə. Yəni işlənmiş daş, ola bilsin, bəni oraya daşıdır, nədir?
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar, traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində təxminən hələ ki bu keramika deyir ki 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarlə bu yaşayış yerini biz əksinə çevirib bütün bu binövrə bir qalq nədir hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi 2.5 uçuq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıdılar, görürsünüz, görürsünüz. Bunu nə vaxt qazıblar bunu? Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir qüllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa qüllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və qüllələr qızıl axtaranların asan ovuna çevrilib.
Təbii deyil. Bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memarlıq abidələrimizin hamısında arxeologlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qalaq qızıl axtaranlar olur.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf eləyir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidi ilə. Bu yaxında elə belə Aydınbulaqda olan abidi ilə bağlı elə bir söhbət olmadısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da əmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olubmu?
Nəticəsi ilə düzdən qalmış olsun, maraqlanmamışıq.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onu da deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri baha olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarixdir. Amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyük həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarixi abidənin yanında əkməz.
Amma yerli cəmaatın mədəni abidələrlə bağlı maariflənməsinə ehtiyac olduğu kimi abidələrin qorunmasına məsul olan dövlət orqanlarının da bəzi işləri görməsinə ehtiyac hiss edilir. Məsələn, baş çəkdiyimiz Malıq qalasında da, Aydınbulaq qülləsində də biz bu abidələrin dövlət tərəfindən qorunması ilə bağlı hər hansı lövhə görmədik. İndi Şəkidə yeni mehmanxanalar və kateclər tikilir. Hökumət tarixi abidələrlə zəngin Şəkini turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında rəksini tapıb. Amma Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, tarixi abidələrin qorunması təkcə xalqın tarixinə və mədəniyyətinə hörmət mənasında vacib deyil. Rayonun turizm baxımından cəlb edici olması üçün də zəruridir.
Bu günlərin bizim dağıtdığımız bu Malıq qalası yaşayışı əslinə qalanda Azərbaycanın bugünkü müasir turizm kontekstində bu məhv eləyib əkdiyimiz taxıl var, ondan 10 qat, 20 qat artıq gəlir verə bilər və nə qədər insanın da iş yeri ola bilər.
Azərbaycan şəkilləri.
Şəkidə halvaçılıq sənətinin nə vaxt, neçənci əsrdə yarandığını heç kəs dəqiq bilmir. Amma yəqin ki, Şəki şirniyyatının yaşı ilə şirin Şəki ləhcəsinin və dadlı duzlu Şəki lətfələrinin yaşı qədərdir. Yəni, çox qədimdir.
Gözüm açandan mən bu sənəti görmüşəm da. Yəni, bu bizim ölməz sənətimiz də, kimisə kopbisi nədir? Çəhərəm, kopbisi olan kimisə, bu da bizim kopbimizdir.
Xosrov Şəkinin ən yaxşı halvaçılarından sayılır. İxtisasca xarici dil müəllimidir, amma dədə-baba sənətini davam etdirməyə üstün tutub. Şəki halvası düyü unundan bişirilir, içinə də fındıq ləpəsi vurulur. Ləpəyə görə halva baha başa gəlir. Xosrovun bişirdiyi halvanın kiloqramı köhnə pulla 12 min manatdır. Sexin işçiləri deyirlər ki, əsl halva bundan ucuz başa gəlmir.
3 minə də halva var, elə bil 12 minə də halva var. 3 minə olan halva nə olası? Ad batırıb, yurt istirən də. Elə Şəki halvana da batırıb. Məsələn, təmiz ləpə ilə işləyir o. Amma elə...
Necə öncə?
Təmiz ləpi ilə, elə fındıq ləpəsi ilə işləyir o. Amma eləsi var ki, yer fındığı ilə işləyir.
Sonra nə fərq olur?
Çox şeyində, qalınlığında, çin ləpəsinin bolluğunda, irişəsində. Yəni, xəmirin qalınlığı nazikliyi var da. Bizdə nazikdir, biz naziklə işləyirik. Amma elə çox var, qalın işləyir.
Şəkiyə xarici turist gəlsin, halvanın dadına baxmasın, bu mümkün olan iş deyil. Bu o demək olardı ki, Şəkiyə gəlib Xan Sarayını görməyəsən.
Bu halvadan Londona, Amerikaya, hər yerə cəhəbə qalırsa, tərcüməçilərdən cəhəbə alıb geyirlər.
Bir avtobus cəhəbə, məsələn, hərəsi bir çinə olanda, avtobusda da bir 10 nəfər, 15 nəfər olanda xeyri olur.
Amma turizm mövsümü 3-4 ay davam eləyir, halvaçıların əsas müştəriləri isə şəkillərin özləridir.
Nə münasibətini alırsınız indi?
Qonaqlarımız gələcəkdir, inşallah onlara verəcək, yəni süpəyə qoymaq.
Heç siz alırsınız, halva yoxsunuz?
Əsər vaxtda qonaqlar üçün də, hə, özümüz şeylə bayramda zadda demək olar.
Halvayla bayram da təbrik eləyirlər, ad günü üçün də alırlar, üstünə xoşbəxt olun yazdırıb, toy üçün də götürürlər. Bayaqdan şirniyyatdan danışırıq elə bir vaxtda ki, bir çoxları novuz şirniyyatı, şəkər bura paxlava pişirmir ki, yumurtada quş qripi var.
Bura yumurta vurursun?
Yox.
Yumurta var.
Yox.
Quş qripindən zadından azad şey.
Bizə dəxliyyatdır quş qripi. Yumurta biz dişləmir.
Amma Şəki halvasının quş qripi ilə əlaqəsinin olmadığını eşidib, dükkanlara qaçmağa tələsməyin. Məlumunuz olsun ki, Şəkinin ən yaxşı halva pişirənlərinin Şəkidən başqa heç yerdə nə dükkanı var, nə də onlar hansısa dükkana mal verirlər. Halvaçı Xosrov deyir ki, Bakıdakı bəzi dükkanlar onlara müraciət eləyir, amma halvanı ucuz qiymətə istəyirlər, o isə keyfiyyətdən kəsmək istəmir.
Onlar cəhərlər üçün 6 minə verir, 7 minə verir, 8 minə verir. Onlar da...
Keyfiyyətdən kəsmirsiniz
da? Yox, biz kəsmir o. Yəni, kim halvası deyirsə, gəlsin inməyin növ bura.
Başıdan dursun gelsin şekil.
Ha da bu her yol yoktu.
Azerbaycan şekilleri.
Qaxda rayon avtovağzalının çayxanası. Sərnişinlər də, sürücülər də bura vaxt öldürməyə gəlirlər, ta avtobusun yola düşmək vədəsi yetişənəcən. Amma avtovazal çayxanasının bir özəlliyi də var, bura müasir ifadə ilə desək bir növ informasiya mübadiləsi mərkəzidir. Burada rayonun hansı kəndindən desən adam var. Rayon cəmatının hansı qayğılarla yaşadığını öyrənmək istəyən jurnalist üçün avtovazal çayxanasında münasib yer ola bilməz. Hərçənd ki, çay stolu ətrafında müzakirə olunanlar haqqında diktafona danışmaqdan ehtiyatlananlar da olur.
Necədir dolanışı?
Əla, qaymaq kimi, qardaş. Belə dolacaq, belə dövrən olacaq. Yaşayam nənə.
Amma ürəyi dolu olanlar da var. Məlum olur ki, indi rayon cəmatı ən çox ünvanlı sosial yardımdan danışır. Hamını düşündürən odur ki, yardımı almağa kimlərin haqqı çatır. Başqa sözlə, kimə kasıb demək olar. Həm söhbətlərinin hamısı özünü kasıb sayır, amma giləylənirlər ki, qanunun tələbləri çox sərtdir.
Kəndçinin hamının torpağı var, hamın həyətində bir inəyi, bir danası var, meyvəsi var, ağacı var. Ona görə heç kəsə düşmür. Gəlsinlər, otursunlar kənddə, o yardımı ayıran adamı bu işlərdən xəbəri yoxdur. Hansı zəhmətə əmələ gəlir. Torpaq var, buna əkmək becərmək var. Nə ilə əksən, nə ilə becərirsən. Əkməyə də pul lazımdır ona.
Heç müraciət eləməmsin.
Yox, o şəhətləri oturub fikirləşirsən, görürsən, onda səhər düşmür, nə ilə müraciət edirsən.
Bəs bu mal, heyvan, bunlarla dolanmaq mümkün deyil.
Otlaq varmış mal, heyvan, 100 dənə saxlayasın.
Bəs kəndli torpağı niyə əkə bilmir? Səbəb bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının 2 dəfə bahalaşmasıdır. Turaclı kəndindən olan Nəriman kişi deyir ki, 1 hektar torpaq sahəsi var, hər il şumladıb taxıl əkirdi, amma bu il traktorla görünən işlərə çəkəcəyi xərcləri hesablayıb və torpağı əkməkdən vaz keçib.
Səlakanı qaldırıb od bahasına 15 şirvana 1 hektar əkir, 15 şirvana hektarı ilə
150 minə şumluyurlar. Sonra nə xərc olur?
70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Toxumdakı ilə haradasa 1200-dür kilosu. Hektara da haradasa gedir 250 kilo. Bunu kim əkib, kim nə xeyir verəcək? Buna görə heç kim əkmir.
Dolanışıqla bağlı çətinliklər qaxın hər yerində eynidir. İstər azərbaycanlıların yaşadığı kəndlər olsun, istər saxurların, istərsə də gürcülərin.
Azərbaycan şəkilləri.
Adam Muhammed Çevidana
hey. Amin, təbiyyətin sağlıq olsun.
Mahnıdır, çaxırdır, bunlar Qafqazda gürcünü tanıdan əsas əlamətlərdən sayılır. Mənim baş çəkdiyim Əlibəyli kəndində gürcülər toplum halında yaşayır və az qala bütün həyətlərdə üzüm tənəkləri görmək olar. Burada hamı çaxır çəkir.
Gürcü süfrədə çaxır olmasa, süfrə getmir o.
Süfrə sayılmır.
Süfrə sayılmır. Biz Azərbaycanda yaşayırıq, bilirik ki, Azərbaycana qonaq gedəndə Azərbaycanlardan çay çax deyə dəvət edirlər. Ancaq biz də gedək bizdən çaxır çax deyə.
Gürcülər üçün çaxır müqəddəs içkidir, həyatın rəmzidir. Onlar normal miqdarda çaxırı həm də orqanizm üçün xeyirli sayırlar. Mərasimlər də çaxırsız keçmir.
Toylarda çaxırsız olmur, hamı ikirizdə. Sonra alay eləməsi yes oldu. İçirlər bizdə. Onu rahmat edirlər. Bir, üç dənə o rahmata getmək içirlər. Qalanı da dalda kimdə var, onların sağlığı.
Ölənlər ruhu şad olsun, qalanlar sağ olsun.
Ay, sağ ol, elədir də, elədir.
Araq içəndə adam belə bir an olmaqdan ötəri ki, ancaq çaxır içmək, ləzzət üçün, keyf üçün.
Çaxır içəndə işləyirsən 10 saat. İşləyirsən bir sudqa otur, danış, yaxşı sözlərdir yiyin.
Əlibəyli Qaxda gürcülərin yaşadığı 5 kənddən biridir. Gürcülər öz adət-ənənələrinə çox sadiqdirlər, amma toplum halında yaşamaları onlar üçün bəzi çətinliklər də yaradır. Azərbaycanlılarla çox ünsiyyətdə olmurlar və bunun nəticəsində dövlət dilini zəif bilirlər. Həm söhbətin Vitali Qaxın rayon mərkəzində pivəxanada başına gələn bir məzəli əhvalatı nağıl eləyir. O, pivə paylayanın süzünmü sualını düzgün anlamayıb.
Gəldirir. Söyleyeyim mi? Ben ola biliyorum, bak al diyor da, sen emmi. Benim diyor diyeyim. Öyle bak diyor, yok hayır. Söyleyeyim mi? Ya da benim diyor akşi diyorum. Diyor akşi diyorum gene bak. Bak az evvel söyleyeyim mi? Ben o söyleyebilmiyorum da. Benim de diyorum, öyle takılıp yiyeşti ya. Neler olduğunu kuruyor lan. Sonra götürdü güle güle taktı vermiyor.
Yaşlılar deyirlər ki, Azərbaycan dilini pis bilsələr də bir təhər çullarını sudan çıxarda bilirlər, uşaqların və gənclərin işi daha çətindir.
Sən gələndə qaranquş, bu yerlərə yaz gəlir, dünyada ən gözəl yer, öz yuvan, öz yerindir.
Şota Rustaveli adına Əlbəyli kənd orta məktəbində Azərbaycan dilində şeir bilən şagird azdır. Hətta şeir deyən əlaçı şagirdlər də adi sualları çətinliklə anlayırlar. Dərslərini necə oxuyursan?
Nə?
Sən dərslərində neçə alırsan?
Beşinci.
Məktəbin direktoru Andro Sonaşvili deyir ki, ən böyük çətinlikləri məktəbdə Azərbaycan dili dərsliklərinin olmamasıdır. Gürcü məktəbləri üçün Azərbaycan dili dərsliyi yoxdur. Müəllimlər Azərbaycandakı rus dilli məktəblər üçün hazırlanmış Azərbaycan dili dərsliyindən istifadə edirlər, bunun isə Gürcü məktəbində faydası az olur. Məktəb direktoru deyir ki, uşaqların çoxu böyüyəndə dövlət dilini bilmədiklərində işə tapa bilmirlər.
Hansı bir idarədə işləmək heç cürə mümkün deyil. Heç cürə. Biz qalırıq Kanada. Ona görə ki, bizim uşaqlara, bizim gələcək hamısı deyirik ki, əgər siz gələcəkdən ötəri biraz fikirləşirsə, dövlət dili tamam nəzbər bilməlisiniz, yazmaq, oxumaq, tərcümək, danışmaq, ondan sonra siz fəaliyyəti göstərə bilərsiniz.
Andros Sonaşvili deyir ki, məktəbdə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan coğrafiyası kitabları da yoxdur. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə Azərbaycan dilini bilməmələri qaxda yaşayan gürcülər üçün böyük problem yaratmırdı. Gənclər məktəbi qutarandan sonra qonşu Gürcüstanın ali məktəblərinə üst tuturdular və ali məktəbi qutarandan sonra orada qalıb işləyirdilər. Elə indi də qax gürcüləri ali təhsil almaq üçün Gürcüstana gedirlər, çünki Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul olunmaq üçün Azərbaycan dilindən imtahan vermək lazım. Amma yerli sakinlər deyirlər ki, hazırda Gürcüstanın özündə də iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil, iş yerləri məhduddur və indi qonşu ölkədə ali məktəbi bitirən qax gürcülərinin çoxu geri qayıtmalı olurlar. Amma onu da öyrəndik ki, artıq dövlət səviyyəsində dərslik probleminin həllinə başlanıb. Məsələn, tarix dərsi ilə bağlı Azərbaycan və Gürcüstan ekspertlərinin iştirakı ilə birgə komissiya yaradılıb. Yeni dərslik iki dildə olacaq, Azərbaycan və Gürcü dillərində və iki qonşu ölkənin tarixindən bəhs eləyəcək. Həmin dərsliklərdən həm Azərbaycandakı Gürcü məktəbləri, həm də Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri istifadə eləyəcək. Birgə komissiya çalışacaq ki, tarix dərsliyində hər hansı mübahisəli məsələ əksini tapmasın.
İki millət insanlıq olsun. Qonaqlarlıq, tərbiyə, həmişə, həmişə yaxşı olun.
Azərbaycan şəkilləri.
Qaxa gələn qonağın yaxud turistin düşündüyü birinci bu olur ki, belə füsunkar yerlərdə yaşayanlar nə bəxtəvərdir. Amma sən demə, belə yerdə yaşamağın bəxtəvərliyini istəməyənlər də çoxmuş. Qaxın kəndləri sürətlə boşalır.
Təbiəti cəhənnətdir, bizdən ötərdir elə axı. Biz elə gözümüz açıb bu da vermişik. Cəhənnət ondan ötərdir ki, gedir, qazanır, gəlir, bir ay istirahatını eləyib gedir, bir ay cəhənnətdir. Amma biz cəhənnətimizi dada bilmirik. Dolanışığı yox.
Nizami Gəncəli adına İllisu kənd orta məktəbində vaxtı ilə 1000 nəfərə qədər şagird oxuyub. İndi onların sayı 5 dəfə azdır, cəmi 180 şagird. Direktor Xampəri Muradova deyir ki, əhalinin azalmasına səbəb kənddə iş yerlərinin olmamağıdır.
İndi az-az gediblər də, indi gənc ailədir, evi yox, iş yeri yox, məcburlu gedib Bakı şəhərində uşaqlarını qaparır, belə-belə uzaqlaşırlar. Çoxsu burada pensiyaçılardır yaqalanlar, cavan ailələr azdır, yəni burada iş yeri yoxdur, iki də məhsə var, məktəbdir, xəstəxanadır və salam.
Hələli isə dağ kəndlərində yaşayanların əsas gəlir mənbəyi yayda qaxa istirahətə gələn turistlərə otaq kirayə verməkdir. Getdikcə rayonda yeni istirahət mərkəzləri də açılır, hökumət Qax-Zaqatala zonasını ölkənin turizm baxımından ən perspektivli bölgəsi elan eləyib. Yerli sakinlər turizmin inkişafına, bununla da yeni iş yerlərinin açılmasına çox böyük ümidlər bəsləyirlər. Qaxı turizm baxımından cəlb edici eləyən təkcə təbiəti deyil. Burada çoxlu sayda tarixi abidə, qala, körpü, məscid var. Rayonun tarixi zəngindir. Burada yaşı 1000 ildən çox olan qədim Alban abidələrinə, Sasani dövrünə aid abidələrə də rast gəlmək olar. 16-cı əsrdə yaranmış İlisu Sultanlığının yadigarı olan abidələr isə daha çoxdur. Bu sultanlıq 19-cu əsrin ortalarına qədər mövcud olub və hətta Şeyx Şamilin tərəfində Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı da döyüşüb. Burada Rus əskərlərinin qəbirləri, onların tikdikləri, istehkamlar, qalalar da var. Qax rayonunun öz qədim memarlıq üslubu var. Evlərin tikintisində çaydaşları və kirəmitdən istifadə olunur. Amma Qaxda söhbətləşdiyim bərpaçı memar Afər Müridov deyir ki, yeni istirahət mərkəzlərini tikənlər bu qədimliyi, özünə məxsusluğu nəzərə almırlar. Müasir materiallardan tikilən binalar nə qədər dəbdəbəli olsa da qədim üslubla uyuşmur. Bundan başqa son illər Qaxda Bakıdan olan imkanlı şəxslərin tikdirdiyi villaların da sayı artır.
Biri kubikdən tikir, biri daşdan tikir. Turistlər belə şeylərə fikir verir axı. Onlar elə bir qədim hissəni düşüb ayaqla gəzirlər. Hər bir dirəyə də baxırlar, orada bir sütuna da baxırlar, fikir verirlər. Amma belə yaşayan pansionatlar tikilibdir. Oraya hiç düşüb getməyə ehtiyac da duymur. Hər yerdə var da bu. Döşəmədir, beton piltədir. Elə onun üstündən qaçıb gəlmişəm də. Burada istəyirəm daş səlbəndin üstündə gəzim. Yəni o heç ora getmir. Bir daha qədim hissə harada var, düşür orada küçə-küçə gəzir, fotosunu çəkir.
Afər Müridov onda deyir ki, tarixi abidələrin bərpasına ayrılan pul çox azdır, halbuki qədim abidələr rayona turist cəlb eləmək baxımından çox vacibdir. Bundan başqa rayona gələn turistlərə abidələr barədə elmi məlumat vermək üçün bələdçilər də çatışmır.
Xarici qonaqlar, daxili qonaqlar gələndə buranın elə bil ki, ilk anlayış bunlara tarixi abidələr verir. Bunlardan məlumat tapırlar. Amma yoxdur da, mən deyim ki, kimsə tək-tək adamlar izahat verə bilər, o da öz səviyyəsində, daha bir dövlət səviyyəsində, bir işçi, müəyyən bir ekskursabı səviyyəsində yoxdur.
Rayondakı qədim qalalardan yalnız Sumuq qalası bir neçə il əvvəl bərpa edilib, keçmiş Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə bu həmin qaladır ki, ondan Qorxma Mən Səninləyəm filminin çəkilişlərində istifadə olunub və keçmiş nazir həmin filmdə baş rollardan birini oynayıb. Başqa qalaların isə bu baxımdan bəxti gətirməyib. Amma Qaxda ümid eləyirlər ki, bir müddət əvvəl mədəniyyət və turizm sahələrinin bir idarədə birləşdirilməsi, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə çevrilməsi illərdir bərpasız qalan tarixi abidələr üçün də düşərli olacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Qax kimi Zakatalanda sosial problemləri az deyil. Zakatalanın bir çox başqa kəndləri kimi Muxaxda da əhalinin əsas məşğuliyyəti fındıqçılıq və tütünçülükdür. Zakatalandakı çox saylı fındıq sexləri fındığı əhalidən kiloqramı 10 min manata alır. İlk baxışda pis qiymət deyil, amma yerli sakinlər giləylənirlər ki, bu mövsümü gəlirdi, 200-300 kiloqram fındığın pulu ilə il boyu dolanmaq mümkün deyil.
Nə olsun, buranın bir fındıq qozu var, fındıq qozu tütünü var. Fındıq qozu tütündə misal nə qiymət var? Satdın. Ancaq qışıva bir maşın odun gətiribsən, bir maşın odunda bir paçka puldur, 250 dollar. Bacaq, 250 dollar da bu sənin 2 aylıq produktu deyil.
Həmsöhbətim Elvin kənddə özünə iş tapa bilmir. Ali təhsil də yoxdur, deyir ki, iki yol var. Ya Bakı ətrafındakı daş kərxanalarında ağır işlərdə işləyən həm yerlərinin yanına getməlidir, ya da üst tutmalıdır Rusiya bazarlarına.
Mən 24 yaşım vardı, yəni mən, misal, bir qıza yanaşa bilməyəm ki, mən onunla görüşüm və yaxud da ona söz verim ki, mən gələsəyəm, ailə qurasəyəm, mən nəsə edək. Çəkinirlər, hamı qorxur. Mən şəxsən özüm qorxuram, yəni bir ailəni qurub ona baxmaq var. Ailə quran da başını bariyə deyir, siz Allah ailə qurmayın. Ona deyir, qururlar, dolandırmaq şərait yoxdur, imkan yoxdur.
Muxax Zakatalanın böyük kəndlərindəndir. Əhalisi 7000 nəfərdən çoxdur. Kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudovun sözlərinə görə işsizlik problemini yaradan odur ki, kəndli üçün kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil. Yəni, məsələn, əziyyət çəkib tütün əkir, amma məhsuluna özü qiymət qoya bilmir. Tütün sexləri deyir ki, tütünün kiloqramını səndən 3000 manat alacam, istəyirsən sat, istəyirsən satma. Əli Mahmudovun fikrincə, bu, bazar iqtisadiyyatının qanunları uyğun olsa da dövlət hansısa yolla məsələyə müdaxilə eləməlidir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarına heç olmasa dövlət tərəfindən minimal qiymət qoyulmalıdır ki, yəni ən aşağı qiyməti deyək ki, fındığın budur, tütünün budur, taxılın, buğdanın budur, Ümumiyyətcə də kəndçinin siz aradığı məhsulun qiymətinin minimal qiymət dövlət hansı səviyyədə olur, hansı yollarla olmalıdır, mütləq olmalıdır. Olmasa bu kənd təsərrüfatını təmiz inkişafdan da saxlayır.
Amma bəzi kənd sakinləri düşünürlər ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının alış qiymətlərinin aşağı olması heç də bazarın tələbi deyil, emal sexləri sahiblərinin gizli razılaşmasının nəticəsidir. Muxax cəmaatının oduna çox pul xərcləməsinin səbəbi kənddə qazın olmamasıdır, daha doğrusu kənddə qazın çəkilməməsidir, amma kənd icra nümayəndəsinin müavini Əli Mahmudov deyir ki, bu məsələ regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramında əksini tapıb, yaxın vaxtlarda kəndə borular gətiriləcək və iş başlayacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatalanın bir özəlliyi də odur ki, burada azərbaycanlılarla yanaşı 20-dən çox millətin nümayəndəsi, o cümlədən avarlar, saxurlar, müsəlman gürcülər yaşayır. Amma Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra bəzi separatçı qüvvələr bu etnik müxtəliflikdən öz məqsədləri üçün istifadə eləməyə cəhd göstəriblər. Onlar avar dövləti yaratmaq ideyasını ortaya ataraq bundan bağlı Zaqatalada vərəqlər yayıblar. 19-cu əsrdə Şimali Qafqaz xalqlarının Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətinə qarşı mübarizəsinə başçılıq eləmiş Şeyx Şamilin Zaqataladakı büstünü partladıblar. Amma 5 il əvvəl hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyatı nəticəsində Hacı Maqamedov zərərsizləşdirildi, onun dəstəsindən olan 30-a yaxın şəxsən mühakimə olundu. İndi rayonda, insanlarda əvvəlki təlaş, qorxu müşahidə edilmir.
Rayonda cəmaatın əhvalı rüyası yaxşıdır, hamı sakit, görürsünüz, istirahat edir, qocalar, pensiyacılar, ağsaqqallar istirahat edirlər, boş vaxtının burada nərdə oynayırlar, damını oynayırlar, çay içirlər, ümumiyyətlə sakit əhval rüyalar.
Allah!
Zaqatalada dinin təsiri də güclüdür. Sovet İttifaqının dağılmasıyla dini azadlığa qoyulmuş qadağalar aradan qalxandan sonra bu rayonda İslamın təsiri daha da artmağa başladı. Xarici ölkədə dini təhsil almaq istəyən gənclərin nəzərinə belə sərlövhəli elanlara əvvəllər Zaqatalada tez-tez rast gəlmək olardı. Həmin elanlarda qeyd edilirdi ki, təhsil pulsuzdur, tələbələr yeməklə və yaşayış yeri ilə təmin edilir. Amma həmin elanların arxasında heç də həmişə sadəcə azərbaycanlı gəncləri maarifləndirmək istəyi dayanmırdı. Radikal İslamçı qruplar, xüsusən vəhabilər, gəncləri pulsuz təhsillə şirnikləndirib öz təsir dairələrinə salmağa çalışırdılar.
Bizim bölgədən xarici ölkələrə dini təhsil almaq üçün uşaqlar gedirdi və qayıtdıqdan sonra da həmin getdiyi ölkələrin siyasətini, onların dini adət-ənənələrini burada həyata keçirməyə çalışırdılar. Bizim də hamıya bəllidir ki, bu bölgə ta qədimdən və hətta Sovetlər İttifaqı vaxtından bura dindar bir bölgə olub. Öz xalqımıza, bu bölgəyə xas dini adət-ənənələrimiz var və həmin ölkələrdə oxuyan, qurtarıb gələn məzunlar burada insanlar arasında təfriqə salmağa, çaşqınlıq salmağa çalışırdılar.
Həmsöhbətim Azərbaycan İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin müdiri İbrahim İbrahimovdur. O deyir ki, indi rayonda vəziyyət getdikcə dəyişir, çünki bir neçə il əvvəl İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin açılması xarici misyonerlərin şirnikləndirici təkliflərinə alternativə çevrilib.
Ələm nəşrah ləkə sadrak
İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsində də təhsil pulsuzdur. Əli Məmmədov İlahiyyat Fakültəsinin 5-ci kurs tələbəsidir.
Yataqxanada qalıram və yataqxanada da bizim üçün hər cür şərait yaradılmış. Biz burada məsələn durum, yemək hazırlayıb və s. kimi problemlər yoxdur. Allaha çox şükür olsun ki, günlük 3 öynə yeməyimiz hazır olur və bizim istər yataqxananın istilik şəraitinin yaxşı olması, istər su təchizatının yerli yerində olması bizim bu şeyləri fikirləşməməyimizə, sadəcə dərslərimizə yönəlməyimizə imkan yaradır.
Həyətdə tələbələrin asudə vaxtlarını keçirməsi üçün tenis stolları, basketbol meydançası da var, kitabxana və internet otağı da onların xidmətindədir. Tələbələr təkcə Zaqataladan deyil, burada qonşu rayonlardan, Qax, Balakən, Şəki, Ağdaş və başqa bölgələrdən olanlar da var. Təhsil ocağının rəhbəri İbrahim İbrahimovun sözlərinə görə hələ də bölgələrdə dini təhsili olmayan mollalar üstünlük təşkil edir, onların bəziləri din adı ilə xurafat yayırlar və universiteti başa vuran ali dini təhsil nəsilli gənclər getdikcə həmin din xadimlərini əvəzləyəcək. Şəki, Zaqatala və Qaxdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir. Həyatda bacıda xeyri rəhmə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah burada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.